ครับผู้ที่สนับสนุนการตัดสินใจของบริษัท Apple ที่ไม่ต้องการให้ FBI ปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมชุมนุมประท้วงในมากกว่า40เมืองทั่วโลกในวันอังคารนี้นะครับรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ของ FBI ในกรุงวอชิงตันด้วยกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิของสื่อดิจิทัลชื่อว่า Fight for the Future มีแผนจะชุมนุมตามร้าน Apple Store ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียฮ่องกงและลอนดอนเพื่อสนับสนุนให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์โดยบรรดาผู้สนับสนุนบริษัท Apple เหล่านี้ระบุว่าหากรัฐบาลสหรัฐสามารถชนะทางกฎหมายต่อ Apple ในครั้งนี้ได้ iPhone เครื่องอื่นๆก็จะมีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะลวงข้อมูลเช่นกันเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อ FBI ต้องการให้ Apple ดึงข้อมูลจาก iPhone ของนายซาเอ็ดริชวานฟารูกผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ทาง CEO ของ Apple ปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ iPhone จำนวนมากผลวิจัยของ Pew Research ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่า 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คนบอกว่า Apple ควรอนุญาตให้ FBI ปลดล็อก iPhoneขณะที่ 38% บอกว่าไม่ควรและมี 11% ที่ไม่ออกความเห็นนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับบริษัทผู้ผลิตขนมและช็อกโกแลตของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตขนมรายใหญ่ที่สุดในโลกคือ Mars ประกาศเรียกคืนช็อกโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือแคนดี้บาร์ทั่วยุโรปรวม55ประเทศหลังจากมีรายงานว่าชายชาวเยอรมันผู้หนึ่งพบแท่งพลาสติกเล็กๆสีแดงในแคนดี้บาร์ยี่ห้อสนิเกอร์สเมื่อเดือนมกราคมซึ่งต่อมาพบว่าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่หลุดมาจากเครื่องจักรในโรงงานของมาร์สที่เนเธอร์แลนด์นะครับโฆษกของมาร์สระบุว่าการเรียกคืนครั้งนี้ครอบคลุมถึงสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเนเธอร์แลนด์เท่านั้นซึ่งรวมถึงขนมมาร์สมิลกี้เวย์และสนิเกอร์สที่มีวันหมดอายุระหว่างวันที่19มิถุนายนปี2016ถึง8มกราคมปี2017นะครับข้ามไปทางเอเชียครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกัมพูชากล่าวกับบรรดานักลงทุนว่ากำลังมีการศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการพลาดโอกาสเข้าร่วมในกลุ่มการค้าที่มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันถึง 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกและเชื่อว่าไม่ขัดกับการที่กัมพูชากำลังเจรจากับจีนเพื่อเข้าร่วมในเขตการค้าเสรี Regional Economic Comprehensive Partnership ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่แต่อย่างใดนะครับการทบทวนเรื่อง TPP ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้พบปากกับประธานาธิบดีบารักโอบามาระหว่างการประชุมอาเซียนวาระพิเศษที่แคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยขณะนี้มีประเทศในอาเซียน4ประเทศที่เข้าร่วมใน TPP แล้วนะครับได้แก่บรูไนสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียครับขยับมาที่อินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรของอินโดนีเซียประกาศว่าสามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้พร้อมของกลางเป็นเต่าจมูกหมูกว่า 3,700 ตัวและเต่าคองูเกือบ900ตัวซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ในอาคารหลังหนึ่งชานกรุงจาการ์ตาเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินโดนีเซียระบุด้วยว่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบนั้นมีมูลค่าราว 90,000 ดอลลาร์และกำลังจะถูกส่งไปยังประเทศจีนทั้งเพื่อไปเป็นอาหารจานพิเศษและเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่ชอบสัตว์แปลกๆนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้สื่อมวลชนของทางการจีนคือ CCTV และสื่อออนไลน์เทนเซ็นต์เตรียมคว่ำบาตรงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ของฮ่องกงครั้งที่35ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่3เมษายนนี้หลังจากมีหนังที่เกี่ยวกับการเมืองชื่อว่า10 Years ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยรายงานข่าวระบุว่าสื่อของทางการจีนต่างประนามหนังเรื่องนี้อย่างรุนแรงและสำนักงานเครือข่ายความมั่นคงของทางการจีนก็ได้ประกาศ ห้ามฉายหนังเรื่อง10 years นี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นหนังอิสระที่เสนอเรื่องราวในจินตนาการว่าอนาคตของฮ่องกงในช่วง10ปีข้างหน้าคือในปีค.ศ.2025นั้นจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน